Шекарасы репортерлар ұйымы Қазақстан президентінің шілденің 10-шы күні қол қойған интернетті реттеу жөніндегі заңына байланысты өкініш білдірді. Өйткені интернеттегі блогтар, чаттар мен басқа да веб-сайттың форумдарын Қазақстанның ақпарат құралдарымен теңестіретін бұл заң ақпарат еркіндігін шектеп қана қоймай, оларды қылмыстық жауапкершілікке тартуы мүмкін деп алаңдайды журналистік Шекарасы репортерлар ұйымы. Бұл жаңа заң биліктің түрлі хабар тарататын веб-сайттарға тосқауыл қоюына мүмкіндік береді. Үкіметтің өз қарсыластарын басуына заңды тетік болатын бұл шешім Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына кері салдарын тигізеді деген Шекарасы репортерлар ұйымы блогшылардың жауапқа тартылып интернет басылымдарының жабылуына келетін бұл заңды біз қайта қарауға шақырамыз деп мәлімдеді. Ақпарат және интернет еркіндігіне қатысты бұл заңға Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Қазақстанның бұл заңнан бас тартуға әлі де мүмкіндігі бар деді. Осының алдында Қазақстан парламенті бұл заңды қабылдағаннан кейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан президентін бұл заңға қол қоймауға шақырған болатын. Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов журналистер мен халықаралық ұйымдар өкілдерінің алдында өзінің екінші саусағын кесуге бел буды. Өз қолына балта сілтеген оның саусағы кесілгенімен сүйегі аман қалды. Осыдан бір жыл бұрын сот орындаушыларының әрекетіне наразылық белгісі ретінде Тахиржан Ахметов шынашағын кесіп тастаған болатын. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай Тахиржан Ахметов 3 жылдан астам уақыттан бері бұрынғы әріптесі Нұрғайша Қарабасовамен соттасып келеді. Мейрамхана бизнесін бірге бастаған олар кезінде ортақ жоспарды іске асыру үшін Ахметов өзінің пәтері мен шағын дүкенін сатып жіберген. Алматы қаласы бойынша сот әкімшілігі кәсіпкерді райынан қайтарып берген уәдесін орындағанда Тахиржан Ахметов пайданың 50% иеленуі тиіс болған, ал серіктесі оған 4 миллион теңге, яғни шамамен 27 мың доллар ақша төлеуі керек. Иранның солтүстік батысында апатқа ұшыраған жолаушылар ұшағының екі қара жәшігі табылды, бірақ соңғы ақпараттарды сақтайтын қара жәшіктер зақымданғандықтан тергеушілер одан соңғы мәліметтерді ала алмай жатыр. 168 адамның өмірін әкеткен бұл ұшақ апаты неден болғаны әлі белгісіз қалып отыр. Каспий әуе компаниясының ұшағы Теһраннан Армения астанасы Ереванға бара жатқанда әуеге көтерілген 16 минуттан кейін Қазвин қаласы маңында құлаған еді. Құрбан болғандардың мәйіті тергеу кеңсесіне жөнелтілді. Құрама Штаттар да қаза тапқандардың отбасы көңіл айтты. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі мәлімдегендей, Бішкекте қарулы топпен атыс кезінде бір полиция қызметкері қаза тапты. Бұл оқиға Қырғызстанда президенттік сайлауға бір апта қалғанда болып отыр. Қарулы қақтығыс сәрсенбі күні үш қарулы адам Дордойдағы базарға ұрлыққа түспек болған соң басталған. Полиция офицерлері базардағы қойманы күзетіп жүрген. Батыс елдері ақшауи базасы орналасқан Қырғызстандағы жағдайды қырағы бақылап келеді. Шілденің 23-інде бұл елде президенттік сайлау өтеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің адам құқығын қорғаушы тобы сәрсенбі күні Шешенстанда ұсталып өлтірілген мемориал ұйымының құқық қорғаушы белсендісінің өліміне Шешенстан президентін айыптап отыр. Наталья Истемирова Грозныйда полицияның заң бұзушылықтары туралы құжат жинап жүргенде ұрланып, кейін оның мәйіті көрші Ингушетияда табылған. Мемориал тобының басшысы Олег Орлов Истемированың өліміне Шешенстан президенті Рамзан Қадыровты кінәлап отыр. Президент Қадыровтың өзі болса, Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында бұл қатыгездік өлімге жауаптылар қатаң жазалануы керек деді. Иранның ақпарат агенттіктері хабарлағандай, Иранның атом энергиясы жөніндегі ұйымының басшысы әрі вице-президент Голам Риза Ағазаде екі қызметінен де бас тартты. Ағазаденің не себепті екі бірдей қызметінен кеткені жайлы нақты мәліметтер айтылмады. Ағазаде елдің атом энергиясы мекемесіне басшы болып, бұрынғы президенті Мұхаммед Хатами билігі тұсында сайланған болатын. Ол бұл қызметінде президент Махмуд Ахмадинежад кезінде де қалған болатын. Ауғанстандағы НАТО қолбасшылығы елдің батысы мен солтүстігінде күшейе түскен тұрақсыздыққа алаңдаушылық танытты. Ақш армиясының генералы Стэнли МакКристал Құндыз, Бағдыш және Фарах аймақтарын бүлікшілер ордасы деп атады. МакКристалдың айтуынша, бұл жағдайға ауған күштер мен үкіметтің көбірек назар аударғаны, әрекет еткені қажет болып тұр. Ақш генералы Ауғанстанда осы айда мерт болған шетелдік күштердің саны 8 жыл ішіндегі қандай да бір айдан көбірек болып отырғандығын баса айтты. Шілде айының ортасында қаза тапқан шетелдік әскерлер саны 46-ға жетті. Біріккен ұлттар ұйымы мен Пәкістан ресмилері хабарлап отырғандай, Пешавардағы Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің пәкістандық қызметкерін біреулер өлтіріп кетті. Ол босып кеткен жұртты орналастырумен айналысып жүргенде оны біреулер басып әкетпек болған. Шабуылдаушы оны ұрлап әкете алмаған соң оның кеудесінен бірнеше мәрте атып тастаған. Бұл соңғы 5 ай ішінде босқындар агенттігінің қызметкерлеріне жасалған екінші шабуыл. Біріккен ұлттар ұйымының бұл агенттігі Суат жазығында Пәкістан күштері мен Талибан жауынгерлері арасындағы соғыстан қорғанып босып кеткен 2 миллиондай пәкістандықты орналастырумен айналысып жүр.